Kitunzi 25 Kudza kwa nzimu oyera Adafa Yesu bantanda nakhalanso ndi moyo anapita kwawo kumwamba Zitapita izi abwenzi ambwe Yesu anasonkhana pamodzi napemphera pamodzi Mwadzidzidzi nzimu oyera unatsika kuchokera kumwamba nudza pali yense wa iwo ndikuwapatsa mphamvu kuwathandiza kuuza anthu ena za Yesu. Mzimu oyera ndiye mthandizi wawo. Mzimu oyera amawathandiza kuzindikira mawu a Mulungu. Ndikuchita zimene zikonveretsa Mulungu. A Khristu sasowa thandizo kuchokera ku mizimu ina. Ngati walandira Yesu monga mpulumutsi wako, tsono Mulungu akupatsa iwe mzimu oyera kukuthandiza iwe.